Príjemný dobrý večer. Opäť vás vítam v našich toľkoch o zdraví. Dnes je Svetový deň astmy. Je to ochorenie, ktorým celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že do roku 2025 toto číslo vzrastie o ďalších 100 miliónov. Práve dnes sa budeme rozprávať s mojimi hosťami o astme. Budeme hovoriť o tom, či vieme mať toto ochorenie pod kontrolou, ale aj o tom, či a akým spôsobom sa posledné dva pandemické roky odrazili na pacientov, ktorí trpia týmto ochorením. Budeme hľadať ale aj odpovede na otázky, či okrem toho, či vieme mať astmu pod kontrolou, vieme naštartovať, alebo či sa podarilo naštartovať nejakým spôsobom preventívne programy, či vieme manažovať pacientov s astmou, či ich vieme dostatočne efektívne liečiť. Som veľmi rád, že pozvanie do toľkov o zdraví prijala pani doktorka Mária Drugdová, pneumologička a ftyziologička. Vitajte, dobrý večer.
Ďakujem za pozvanie.
Pani doktorka Lucia Vitarius, riaditeľka úseku zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dobrý večer.
Pán doktor Radovan Košturiak, PhD, imunológ a alergológ.
Dobrý večer, prajem.
Máme tu aj zástupcu pacientskej organizácie, vítam Andrea Vilima, ktorý je predsedom Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vítajte. My sme sa s pani doktorkou a s pánom doktorom stretli v našich toľkoch o zdraví presne pred rokom. Rozprávali sme, myslím si, že dosť v širokých súvislostiach o astme. Vráťme sa, skúsme sa teda preniesť rok dozadu. Otvorili sme túto tému, hovorili sme o liečbe, hovorili sme a načrtli sme aj problematiku adherencie. Čo sa zmenilo za ostatný rok, pán doktor, keby ste to mali zhodnotiť? Možno aj z vašej praxe.
Ďakujem pekne. No, zmenilo sa toho naozaj veľmi veľa. Práve vtedy sme konštatovali, že na to, aby sme dosiahli tú dobrú kontrolu astmy, tak pacient musí rozumieť svojmu ochoreniu a samozrejme musí dodržiavať ten terapeutický režim. Myslím si, že práve táto covidová situácia nám dosť sťažila tú celú situáciu. Naši pacienti sa obávali niekedy prísť na naše ambulancie, obávali sa nás vyhľadať, takže očakávali sme, že tá kontrola tej astmy sa u nich výrazne zhorší. Takže naučili sme sa s našimi pacientami možno viacej trošku komunikovať inak ako v minulosti. Začali sme využívať možno viacej telemedicínu, začali sme viacej spolu telefonovať. A ak môžem teraz povedať, ako predsa len tá vlna postupne opadá, nemám úplne pocit, že by sa pacienti mali až tak zle. Takže možno, že by som mal zaklopať na ten stôl, ale snáď sme to nejak s tými našimi pacientami celkom zvládli.
Vracajú sa teraz, pán doktor, pacienti opäť do pneumologických ambulancií? Alebo udržiavate stále s pacientami kontakt v rámci telemedicíny? To znamená, zvykli si tí pacienti skôr na ten telefonický kontakt, konzultujú to s vami skôr prostredníctvom mailu, telefónu, zvykli si na to, že im vystavíte e-recept, ktorý je možno aj dlhodobejšieho charakteru, alebo máte pocit, že ako sa hovorí, že pacienti už ledva čakajú, že skončilo to pandemické striktné obdobie a žiadajú vás o osobnú návštevu v ambulancii?
Možno ich naozaj môžeme rozdeliť na také dve skupiny. Určite máme skupinku pacientov, ktorým veľmi vyhovuje to, že nemusia prísť, ale astma je predsa len ochorenie, kedy je potrebný aj ten fyzický kontakt s tým pacientom. Pretože ak chceme urobiť spirometrické vyšetrenie, nemôžeme ho urobiť telemedicínsky. Ak chcem pacienta popočúvať, poauskultovať, tak tiež by som ho chcel mať u seba. Takže áno, je skupinka pacientov, ktorá by ešte stále chcela ísť v tom starom, ale my sa snažíme ich trošku vtiahnuť do tých našich ambulancií. No a potom je jasne skupina pacientov, ktorá už ledva čakala, kedy k nám príde a dorazí na tú kontrolu.
Pani doktorka, pán doktor hovoril, že chvála pánu Bohu, pacienti sa nemajú až tak zle. To znamená, že tá pandémia sa zrejme na ich zdraví až tak negatívne neprejavila. mal som možnosť v ostatnom období hovoriť napríklad s kardiológmi, ktorí hovorili, že práve naopak, pacienti, ktorí trpia nejakými závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, na nich sa veľmi negatívne prejavili tie 2 roky pandémie. A keď sa teraz vracajú do kardiologických ambulancií, vidia, že u veľkej väčšiny tých kardiologických pacientov sa ten stav významným spôsobom zhoršil. Keď teraz prichádzajú pacienti, ktorí sú napríklad astmatici, ale nemusia to byť len astmatici, môžu to byť aj pacienti, ktorí majú iné respiračné ochorenie, napríklad chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, a vracajú sa do pneumologických ambulancií, môžete skonštatovať, že pacienti sú v dobrom zdravotnom stave?
Musím povedať, že my sme vlastne očakávali s nástupom vlastne pandémie, že naši pacienti s chronickými respiračnými ochoreniami budú práve tí, ktorí vlastne budú mať nejaké vážne zdravotné dôsledky ochorenia a vlastne na vlastne kontrolu ochorenia, ale ako sa ukázalo, pravidelná liečba a kontrola vlastne týchto chronických ochorení, či už prieduškovej astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby plúc, vlastne priniesla za sebou to, že títo pacienti vlastne aj možno aj oni zo strachu užívali túto liečbu pravidelne a v prípade, že boli kontrolovaní, tak veľakrát mali ľahší priebeh infekcie COVID-19. A nemôžeme povedať, že vlastne v zásade všetci by boli zhoršení. Pri dodržiavaní vlastne tých preventívnych opatrení dôslednom, čo sme sledovali najmä u pacientov s ťažšími formami chronickej obštrukčnej choroby plúc alebo s ťažkou astmou, sa znížila práve že frekvencia infekčných exacerbácií a vďačíme za to najmä vlastne teda tej dosiahnutej kontrole týchto chronických respiračných ochorení. A taktiež vplyv inhalačnej liečby sa ukázal ako pozitívny, jednak z hľadiska ovplyvnenia vlastne replikácie vírusu v prípade akutných infekcií. Takže aj tento benefit tej dlhodobej liečby vnímame vlastne ako priaznivý.
Ako je to s novodiagnostikovanými pacientami, ktorí majú takéto ochorenia, či už je to astma, alebo chopka, ale venujeme sa teda samozrejme primárne astme, keďže je svetový deň astmy. Vieme, že počas tej pandémie, kedy sme tu mali aj lockdowny a rôzne reštrikcie, tí pacienti mali samozrejme sťažený prístup vôbec k zdravotnej starostlivosti a možno, že mali mnohí aj obavy vôbec navštevovať zdravotnícke zariadenia. Ako je to znovu s diagnostikovanými pacientami? Podarilo sa realizovať
ten
záchyt?
Musím povedať, že v čase pandémie naozaj vlastne bol obmedzený počet pacientov, kde vlastne táto diagnostika prebiehala. Jednak to bolo aj z toho dôvodu, že teda pacienti sa obávali, že môžu vlastne získať túto infekciu, vlastne obmedzoval sa skôr ten pohyb. A taktiež aj funkčná diagnostika ako jedno z takých základných vyšetrení, ktoré sa uplatňuje vlastne v diferenciálnej diagnostike astmy a chronické obštrukčné choroby plúc, jej realizácia vlastne bola vyčlenená len pacientov, kde to bolo nevyhnutné, aj vzhľadom na riziko prenosu infekcie na zdravotnícky personál. Čiže teraz skôr vnímame tú dobu, že pacienti, ktorí mali dlhodobé tie respiračné ťažkosti a nepodarilo sa nám ten stav zvládnuť po konzultácii vlastne s praktickými lekármi, tak prichádzajú teraz na ambulancie a tá diagnostika vlastne prebieha, či už v zmysle potvrdenia a vylúčenia astmy alebo chronické obštrukčné choroby plúc. V rámci pandémie sme využívali teda všetky formy kontroly pacientov, či už, ako spomínal aj pán doktor, určité prvky vlastne tej telemedicíny, ktoré zostali zachované u časti pacientov doteraz, ale u tých ťažších pacientov vlastne, pokiaľ to bolo nevyhnutné, samozrejme prebiehali kontroly priamo na ambulancii. A teraz práve, že sa snažíme tých pacientov na ambulanciách vyšetriť, nakoľko vlastne veľakrát tá doba ambulantných kontrol sa predĺžila aj na rok. Takže je vlastne nevyhnutné z hľadiska toho chronického charakteru posúdenia vývoja ochorenia, prípadne vlastne vyriešenia nejakých komplikácií týchto pacientov jednoznačne skontrolovať.
Andrej, vnímate aj vy v pacientskej organizácii, že ten nápor na pneumologické ambulancie je po tých 2 rokoch pandémie enormný? Dá sa povedať, že je enormný? Že pacienti majú problém dostať sa k pneumologovi, že tie čakacie lehoty sú neúmerné?
To je dobrá otázka, ďakujem. Lebo naozaj, že máme dobrú komunikáciu s lekármi. To je úplne všetko perfektné. Máme takéto správy a indície od našich členov alebo teda od našich sympatizantov, ale to by som skôr videl ten problém v tom, že je málo ambulantných špecialistov, a to je jedno, či sú to pneumológovia alebo alergoimunológovia. To znamená, že tá sieť je veľmi taká, ako nie je dostatočná. Sú naozaj okresy, kde nie sú ani alergológovia, ani pneumológovia. A potom naozaj tých pacientov je veľa na toho jedného lekára. My tomu rozumieme, že tí lekári robia, čo sa dá. Naozaj proste majú veľa pacientov, ako to hovorila pani doktorka, pán doktor, jednoducho majú aj ľudí na ambulancii, aj telefonujú, aj si medzi tým ešte píšu, ešte aj vypisujú papiere. To znamená, že naozaj sa snažia, ale ten počet tých, alebo ten tlak je naozaj veľký, ale tam by asi pomohlo skôr to aj bolo viacej pneumológov a viacej alergológov na Slovensku.
Samozrejme, že sieť zazmluňuje zdravotné poisťovne, pohľad teda zdravotnej poisťovne. Vnímate aj vy, pani doktorka, jednak aj tie čakacie lehoty, aj všeobecne to, že pneumologov na Slovensku nie je dostatočný počet, aj tie čakacie lehoty, ale netýka sa to samozrejme len pneumologov, týka sa to samozrejme aj iných špecialistov, sa predlžujú. A asi to nie je len vplyvom pandémie, ale tá samozrejme má na to zrejme svoj vplyv.
Áno, určite vnímame túto skutočnosť. Všeobecne môžeme povedať, že za minulý rok sme mali diagnostikovaných okolo 140 000 astmatikov a v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím, teda predcovidovým rokom 2019, je to pokles okolo 10 000 až 15 000 týchto astmatikov. A klesol nám aj celkovo počet návštev, teda astmatici väčšinou navštevujú pneumologické a imunoalergologické ambulancie, pretože asi polovica pacientov s astmou je tá alergická astma a zvyšná asi tretina je zmiešaná astma, čiže je tam úzke prepojenie medzi tou alergiou a astmou. A podľa našich údajov tí pacienti navštevujú túto ambulanciu približne 3-krát do roka, s tým, že na začiatku liečby, kým sa ešte nastavujú, tak je ten počet návštev častejší a postupne, keď sú už nastavení na tú liečbu, tak ten počet návštev klesá. A počas toho pandemického obdobia sme zaznamenali významný počet návštev týchto astmatických pacientov. A je to jednak, môžeme teraz polemizovať, koľko z toho sú tí pacienti, ktorí sa teda báli navštíviť toho lekára, lebo pandemická situácia. Potom je otázka tej zníženej dostupnosti, respektíve rozhodli sa využiť voľnopredajné lieky a liečili sa v podstate sami.
Čo sa týka, keď ešte zostaneme pri tom covide, a veľkou témou samozrejme bolo očkovanie. Ako je to v tomto prípade? V prípade pacientov, ktorí trpia astmou. Odporúčali ste im, aby sa dali očkovať?
Ak môžem povedať, pardon. Vakcinácia je jeden taký zo strategických a zásadných nefarmakologických liečebných postupov, ktoré by sa mali vlastne uplatňovať u všetkých pacientov s chronickými respiračnými ochoreniami, či už je to vakcinácia proti chrípke alebo pneumokokom, a jednoznačne je to vakcinácia aj proti infekcii koronavírusom, spôsobené vlastne koronavírusom, čiže pričom sú to vlastne všetky vlastne typy závažnosti týchto chronických respiračných ochorení, aj pacientov s ťažkou astmou vlastne aj na našich ambulanciách teda sme doporučili vlastne vakcináciu. Máme aj takú skúsenosť, kde jednoznačne musím povedať, že vlastne adherencia k liečbe správne dodržiavanie tých terapeutických postupov, modifikácia vlastne tých dávok pri zhoršení, tak pomáha predchádzať nejakým závažným zhoršeniam, a taktiež aj u tých ťažkých foriem v súčasnosti dostupnosť biologických liekov, vlastne preparátov, zlepšuje kontrolu tohoto ochorenia. Aj u takýchto pacientov vlastne tá závažnosť infekcie COVID-19 prebiehala vlastne, alebo teda bola miernejšia ako pri nekontrolovanom pri pacientovi, ktorý nemá vlastne toto chronické respiračné ochorenie pod kontrolou.
My sme dokonca vyzývali v tej prvej vlne, keď sa začalo teda očkovať, aby boli astmatici a alergici uprednostnení, lebo v tej boli naozaj tie informácie z toho Bergama a z toho Severa Talianska, naozaj nikto nevidel, čo sa vlastne bude diať. To znamená, že vlastne vtedy ešte ministerstvo malo také, tuším, 4 fázy, potom to bolo nejakých 19 skupín alebo akých, ale v podstate alergici a astmatici boli ako keby v tých horných častiach ako keby prednostne očkovaní, a mohli sa dať prednostne očkovať, čo je úplne super. Ako pacientská organizácia sme určite odporúčali očkovanie proti COVID-19. Mm-hmm.
Ak by som mohol, ak by som mohol k tomu dodať, keď si spomeniete na začiatky toho očkovania, tak myslím, že to bolo hneď v prvý deň očkovania, ak sa začalo vo Veľkej Británii, hneď tam boli dve anafylaktické reakcie. Tak si viete predstaviť reakcie našich alergikov, pacientov, a ktorí nás okamžite bombardovali otázkami. Ja som ťažký alergik, ako to bude s očkovaním? Čiže boli tam veľmi veľké obavy. A bolo naozaj ťažké vysvetliť našim pacientom, že čím ste ťažší pacient, tak tým viac je u vás indikované očkovanie. Takže s týmto sme sa borili. No, neviem, či celkom úspešne, vzhľadom k tomu, aké máme výsledky toho očkovania. Ale teda s týmto sme sa borili celý čas. Čím ťažší pacient, tým väčšia indikácia na očkovanie. A naši pacienti to vnímali práve naopak.
Postupne nám prichádzajú otázky zo slajda, ktoré samozrejme nadväzujú aj na túto diskusiu. My sme hovorili o tom nedostatku pneumologov v čakacích lehotách a využijem aj tie otázky, ktoré sem prichádzajú. Aké sú teraz priemerné čakacie lehoty na vyšetrenie u pneumológa?
Tá dostupnosť vlastne pneumologického vyšetrenia a jednotlivých ambulancií závisí samozrejme od regiónov. Sú Prešovský kraj napríklad, kde je výrazná absencia vlastne tých pneumologických ambulancií. My to vnímame aj v Bratislavskom kraji, kde od nového roku vlastne do júna ukončí činnosť dve pneumologické ambulancie a výhľadovo možno tretia. Čiže tie čakacie doby sa pohybujú vlastne okolo tých 3 mesiacov na pľucné vyšetrenie.
Čo sa týka imunoalergologických ambulancií, tak my sme klasicky pranierovaní ako jedno z ambulancií, kde je najdlhšia čakacia doba. Je taká špecializácia. Viete, všetko je to trošku aj o tej organizácii práce. Ja musím povedať, že počas toho covidového obdobia nám sa napríklad podarilo úplne zrušiť niektoré tie čakacie doby. Niektoré ambulancie prešli na úplne novú formu práce, umožňuje nám to elektronické objednávanie. Nechcem menovať tie jednotlivé systémy, naši pacienti ich poznajú, cez internet sa objednajú. Takže niektoré, máme také pozitívne výnimky, ambulancie začali v podstate už vyšetrovať aj priebežne. Pretože niektoré ambulancie naozaj takto pristupujú. Umožnilo nám to niekoľko vecí. Jednak je to možnosť elektronického objednávania a jednak v podstate aj prístup zdravotných poisťovní, pretože my sme pred niekoľkými rokmi boli veľmi limitovaní objemami. A my v súčasnosti máme v podstate bezlimitné prostredie. Snažíme sa to samozrejme nejakým spôsobom nezneužívať, ale prišli ste určite aj vy na to, že tá priepustnosť tých našich ambulancií nie je jednoducho nekonečná. Takže v podstate aj napriek tomu bezlimitnému prostrediu snáď tie naše výkony nejakým spôsobom neustreľujú. Takže snažíme sa. Viaceré ambulancie už majú aj doby, teda nulové čakacie doby.
Ja musím tiež povedať, že vlastne taký ten priemer pri tých chronických ochoreniach a nejaké kontroly, alebo v prípade, že sa jedná o dlhodobý problém, nekomplikovaný, tak tá čakacia doba môže byť dlhšia. Ale samozrejme máme akutné stavy, ako je vlastne, ja neviem, hemoptízy, zápaly pľúc, alebo sú to vlastne rizikoví pacienti, kde samozrejme je potrebné vyšetriť týchto pacientov hneď. Čo priniesol COVID je vlastne vyšší výskyt pacientov s onkologickými ochoreniami, kde vlastne predĺženie tejto čakacej doby by mohlo vlastne závažným spôsobom prispieť k zhoršeniu stavu týchto pacientov. Čiže veľa závisí teraz od možno takej triáže tých pacientov aj v rámci tej ambulantnej starostlivosti, že sa pýtame na ťažkosti, vlastne hodnotíme tie nálezy, ktoré nám posielajú praktickí lekári a snažíme sa vlastne diferencovať v závislosti od tých závažnosti klinických ťažkostí, ktoré tých pacienti majú a jednak aj rentgenových nálezov. Čo priniesla vlastne telemedicína je možnosť vlastne naozaj elektronickej konzultácie alebo aj telefonickej konzultácie v prípade, že sú to pacienti s chronickými ochoreniami, kde môžeme modifikovať túto liečbu aj takouto formou, tak vlastne to využívame a tým pádom vlastne môžeme, dajme tomu, predĺžiť ten čas do nasledujúcej kontroly na ambulancii. A takýmto spôsobom vlastne sa snažíme to nejakým spôsobom nejak zvládať. Taktiež využívame ten elektronický systém objednávania, kde v prípade, že sa odhlasujú pacienti, najmä ak majú akútne covidové ochorenie, tak vlastne máme register pacientov, ktorých automaticky predvolávame na skorší termín vlastne kontrolného vyšetrenia. Tá záťaž pneumologických ambulancií je dôsledkom aj toho, že máme veľa postcovidových pacientov, čiže k tým chronickým vlastne našim najčastejším ochoreniam sa pridružili pacienti s postcovidovým syndromom a s dôsledkami vlastne budúceho postihnutia po prekonaní ťažkej infekcie COVID-19, kde sú aj títo pacienti vlastne dlhodobo sledovaní. Mm-hmm.
My sme sa pred rokom rozprávali aj s vami, pán doktor, aj o také ďalšej veľkej téme, a to bola prevencia, astma a prevencia. Podarilo sa za ostatný rok v tejto veci urobiť nejaký posun? Podarilo sa naštartovať napríklad nejaké preventívne programy? Alebo sme tam, kde sme boli aj pred rokom?
Veľmi stručne, ak by som mal odpovedať, tak sme asi tam, kde sme boli pred rokom, ale čo sa týka samotnej prevencie bronchiálnej astmy, ona sa v podstate začína už pri správnej liečbe alergickej nádchy. Keď si teda zoberiem len túto časť alergickej bronchiálnej astmy, tak my veľmi dobre vieme, že riziko bronchiálnej astmy nám štvornásobne stúpa u pacienta, ktorý nemá dobre liečenú alergickú nádchu. A netýka sa to ináč len alergické nádchy, napríklad riziko bronchiálnej astmy nám trojnásobne stúpa aj u pacienta s nealergickou nádchou. Čiže už len samotná nosová obturácia, teda upchatý nos, neliečený, nesprávne liečený upchatý nos, znamená zvýšené riziko nasledujúcich 4, 5 až 8 rokov. Na to máme jednoznačné štúdie. Takže, ak sa bavíme o prevencii bronchiálnej astmy, tak musíme využiť všetky dostupné prostriedky na dobrú liečbu alergickej rinitídy a tým nemyslím len topické kortikoidy, antihistaminika, toto všetko naši pacienti poznajú, ale napríklad alergenovú imunoterapiu. A alergenová imunoterapia, to je opäť vec, ktorá možno v tom covidovom období mierne pokrivkávala, pretože tie si to vyžaduje kontakt s tým pacientom, osobný pohovor s tým pacientom, vysvetlenie a celej tej terapeutickej schémy. Je to relatívne náročné, neviem si celkom dobre predstaviť cez telefón toto tomu pacientovi vysvetľovať. Takže alergenová imunoterapia má naozaj takú tú silu alebo moc oddialovať alebo teda pôsobiť preventívne pri rozvoji bronchiálnej astmy.
S týmto ja súhlasím určite áno a my to odporúčam ako pacientská organizácia, pretože je to síce možno tuším 1 až 3 roky sa to berie.
Áno, 3 až 5.
3, no, 3 až 5 ako za 3 až 5. Ale v podstate vám to vyriešite symptómy alergie na 15-20 rokov v podstate jednoducho a naozaj zabraňuje to vzniku teda astmy. A teraz je bola dobrá správa, v Spojených štátoch amerických upublikovali, že v podstate robili štúdiu, kde alergenová imunoterapia neškodí ani tehotným ženám. Alebo ani neškodí ani plodu, ani nemá vplyv na nejaký predčasný pôrod, proste nič. Akože to znamená, že ako je jasné, že alergenová imunoterapia sa nesmie začínať, alebo nemal by sa začínať, keď je žena tehotná, ale keď už je predtým sa začne a počas toho tehotnie, tak sa nemá končiť. Akože to je naozaj dobrá správa. To znamená, že to je ďalší plus pre alergenovú imunoterapiu. A za nás, za pacientskú organizáciu, my sme veľmi radi, keby sa zvýšil ten počet liečených pacientov alergenovou imunoterapiou. Neviem teraz, aké je dneska to číslo, niekde medzi 15% a 13%.
Bohužiaľ, menej.
Menej ešte dokonca, tak ešte menej. Možno som videl nejakú inú krajinu teraz, keď sa pozerá tie čísla. Ale určite, keby sme to liečili viacej takýmto spôsobom, tak by sme sa vlastne aj vyhli dokonca nižším nákladom, ktoré tento štát, naša krajina dáva ročne práve na alergikov a astmatikov. Je to síce alergenová imunoterapia, že je síce náročnejšia na financie aj načas v tých začiatkoch, ale potom naozaj už šetrí peniaze. Aj štát, aj verejné zdroje. To znamená, že ja si myslím, že by sme v tomto mali pokročiť viacej. Že by sme mali viac ľudí liečiť alergenovou imunoterapiou.
Všeobecne vlastne preventívne programy sú aj nejakým spôsobom úlohou zdravotných poisťovní. Aký je možno na túto problematiku pohľad našej najväčšej zdravotnej poisťovne?
Určite pre nás je tá prevencia prioritou. Ak sa bavíme o nejakej špecifickej prevencii astmy, tak tá špeciálne nejaký screeningový program na astmu nefunguje, ale existujú pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára, na ktorý má nárok každý poisteniec raz za 2 roky. A naozaj v rámci tohto vyšetrenia už ten všeobecný lekár môže zistiť nejaké príznaky a následne smerovať pacienta či už do tej imunologickej alebo pneumologickej ambulancie. Tá účasť na preventívnych prehliadkach všeobecne u nás je veľmi nízka. Tí pacienti v malej miere využívajú tieto preventívne prehliadky. Môžeme sa baviť o nejakých 30%, ktoré prídu na tú preventívnu prehliadku. A preto my sme aj v rámci nášho benefitného programu Peňaženka zdravia sa rozhodli všetky benefity viazať na to, aby naši pacienti a poistenci teda absolvovali preventívne prehliadky. To znamená, že nárok na benefit má vtedy, keď absolvuje všetky preventívne prehliadky, na ktoré má nárok.
Uh-huh. Ako by mal vyzerať taký optimálny možno preventívny program, čo sa týka astmy, pani doktorka? Vieme si ho vôbec nejakým spôsobom namodelovať? Mal by začínať napríklad už v ambulancii všeobecného lekára?
Mohol by to byť vlastne včasný záchyt týchto pacientov s podozrením na chronické respiračné ochorenia a z hľadiska prevencie astmy možno je včasná liečba vlastne od tých úvodných štádií a predchádzanie tým ťažším štádiám vlastne tohoto ochorenia. V podstate vlastne v rámci liečby prieduškovej astmy využívame stupňovitý management, ktorý odporúča aj globálna iniciatíva pre liečbu prieduškovej astmy. A od roku 2019 práve zavedenie vlastne včasnej protizápalovej liečby prináša významné vlastne ovplyvnenie závažnosti tých akutných zhoršení alebo i dĺžky, a vlastne dĺžky trvania a závažnosti tých klinických prejavov. Takže u pacientov, ktorí majú aj vlastne sporadické ťažkosti, v súčasnosti sa už nedoporučuje vlastne len solo užívanie liekov na uvoľnenie priedušiek, ale kombinácia s protizápalovou liečbou a v prípade, že títo pacienti majú fixnú kombináciu, napríklad dlhodobo využívanú vlastne v dlhodobom manažmente, tak užívajú tieto lieky ako aj záchranu medikáciu. Čiže to vnímam ako také pozitívum v rámci vlastne tej včasnej diagnostiky a liečby týchto ochorení. Čo by som si dovolila vlastne tak vyzdvihnúť, že čo priniesla pandémia, je vlastne výrazný nárast na problémov vlastne s motnosťou, nárast vlastne obezity, asi o 40%, ktorý vidíme vlastne, ktorý vidíme teda vo všetkých vektových vlastne kategóriách, čiže aj v tom detskom veku. A tu vidím vlastne taký významný nejaký moment zlepšenie tých pohybov a zlepšenie dostupnosti a tých voľnočasových pohybových aktivít, prevencia obezity, lebo to v podstate liečba astmy nesúvisí len včasnou indikáciou inhalačnej liečby protizápalovej bronchodilatačnej, ale zvládanie aj pridružených nejakých zdravotných problémov a ochorení. A obezita je jedna z takých vlastne jedna z takých problémov, ktorý môže zhoršiť vlastne kontrolu prieduškovej astmy. Takže to vnímam ako také veľmi významné. A toto je jeden z programov napríklad, ktorý som si všimla, že vlastne mobilizuje teraz pacientov aj všeobecná zdravotná poistenia. Čiže to hodnotím ja ako pozitívne. Čiže jednak zvýšenie vlastne fyzických aktivít u detí aj u dospelých a taktiež ako jeden z takých významných nefarmakologických postupov je vlastne dýchová rehabilitácia, pravidelný pohyb a respiračná fyzioterapia, ktorá tiež napomáha zlepšeniu kontroly týchto chronických respiračných ochorení a taktiež napomáha aj redukcii možno dávky tých dlhodobých liekov. Takže to je všetko vlastne v prospech toho.
Sme si robili ten prieskum, čo sa týka obezity a naozaj tie čísla nám rapidne narástli a preto sme sa rozhodli nielen našim poistencom, ale v podstate všetkým obyvateľom poskytnúť program, počas ktorého môžu s nami cvičiť v rámci, volá sa to, že pohyb je zdravý, môžu s nami cvičiť a môžu súčasne sa naučiť aj nejaké lepšie stravovacie návyky s tým, že naozaj tá obezita je hrozbou nielen pre astmu, ale pre mnoho ďalších iných ochorení.
Čo sa týka tej samotnej prevencie, ďalším takým veľkým balíkom je vôbec taká edukácia a informovanosť toho samotného pacienta. A netýka sa to len astmy, ale týka sa to aj ďalších iných ochorení. Ako je to, Andrej, v tomto prípade? Sú pacienti dostatočne informovaní? Čo sa týka astmy, majú tie informácie? Sú edukovaní? Respektíve vedia, kde si tie informácie majú vyhľadať?
Tak myslím, že dneska už ak rodičia teraz zistia, že majú detičky, majú astmu, tak si vedia tie informácie nájsť na internete. A ja dúfam, že teda hľadajú z dôveryhodných zdrojov tie informácie, že nejdú na stránky, ktoré nebudem radšej ani menovať pre istotu. Ale chcem povedať tým rodičom, že aj keď budú mať dedičky, ktoré budú mať indikovanú astmu, to nech sa neboja, aby športovali. proste jednoducho, aby išli. A my sa, tiež sa budeme snažiť v tomto roku spraviť taký projekt, jednoducho naozaj dokonca olympijskí víťazi sú ťažkí astmatici, ale to sa týka viacej tých zimných športov teda. Potom sa aj športovci, ktorí tvrdia, že majú astmu, ale nemajú, ale to nebudem teraz rozoberať, že z takých dôvodov. Ale jednoducho naozaj, že detičky, ak majú tú astmu pod kontrolou, to je jedno, či to na základe na strednej škole, jednoducho môžu športovať, nemali by sa vyhýbať tej aktivite a tí rodičia by mali teda naozaj tie informácie hľadať buď na odbornej spoločnosti, teda obidvoch teda odbornej spoločnosti, aj pneumologov, alergológov, aj imunológov, alebo pneumológov. A potom určite na dôveryhodných zdrojoch, či pacientské organizácii, alebo zdravotných poisťovní, aby naozaj nešli do tých čudných stránok a tam neriešili tieto veci.
Poďme teraz vlastne k samotnej astme. Páni doktori, aké faktory vlastne prispievajú k rozvoju tohto ochorenia?
Čo sa týka vzniku astmy, tak v podstate tam musia byť splnené také tri podmienky. No, v prvom rade musíme mať nejaký ten vnímavý orgán, v našom prípade sa bavíme teda o prieduškách, o plúcach. Častokrát tá vnímavosť je daná už geneticky, ale ja znova sa vrátim k tej telovýchove a ona, tá vnímavosť tých plúc, to znamená schopnosť tých plúc viacej kolabovať a viacej teda sťahovať tie priedušky, je do veľkej miery daná napríklad počtom alveolov, počtom tých plúcnych mechúrikov, ktoré tam sú. A práve tu tá telovýchova v útlom detstve, to znamená to pravidelné nadýchovanie zhlboka, vlastne podporuje nám tvorbu zdravého orgánu, alebo teda vývoj zdravého orgánu. Tých alveolov, tie decka, ktoré cvičia, dýchajú, rozťahujú si tie hrudníky, majú podstatne viacej. A vzniká nám orgán, ktorý nie je natoľko náchylný sťahovať tie priedušky a kolabovať. Čiže už tu znova vidíme to prepojenie. Tu sme skôr hovorili ako keby o tej sekundárnej prevencii, že keď sú decka chore, tak by mali cvičiť. Ale pravda je taká, že decka, ktoré cvičia od začiatku, tak majú orgán, pľúca, ktoré sú zdravšie, sú menej náchylné na astmu. Takže to je ten prvý faktor, máme ten vnímavý orgán. Je tam ten druhý faktor, keď sa bavíme o tej alergii, že je tam teda porucha v tom imunitnom systéme, že imunitný systém reaguje o mnoho silnejšie, viac a nesprávne, ako by mal. No a potom je tam ten tretí faktor, a to je životné prostredie.
K tomu životnému prostrediu.
S ktorým veľa neurobíme.
Áno, k tomu sa ešte dostaneme počas tejto relácie. Môže sa teda, pani doktorka, z aj alergie vyvinúť astma?
Astma je najčastejšie na alergickom podklade a je vlastne jeden z ďalších prejavov alergie u týchto našich pacientov. A je potom vlastne samozrejme včasná indikácia alergenovej hyposenzibilizácie a v tom útlom detskom veku môže priniesť to, že tie deti vlastne sú kvázi vyliečené. Väčšinou vlastne odoznievajú tieto respiračné ťažkosti do puberty. U časti pacientov po 40. roku sa môžu vlastne vrácať. Ale vlastne všetky tieto aktivity zamerané vlastne na elimináciu vlastne tých závažnejších stavov sú vlastne samozrejme prospešné.
Andrej, aký je život pacienta s astmou? Môže žiť plnohodnotný život? Môže športovať? Môže robiť vlastne úplne všetky aktivity ako normálny zdravý človek?
Určite áno. A to je to vlastne to, čo hovorila aj pani doktorka, aj pán doktor. Vlastne, ak má tú astmu pod kontrolou, teda počúva to, čo mu tí lekári hovoria. A robí všetko tak, ako vlastne má taký akčný plán, dajme tomu na zvládanie astmy, tak vlastne dnes už vďaka tým novým liekom jednoducho človek môže žiť úplne plnohodnotný život. Akože úplne môže športovať, môže športovať v zime, môže športovať v lete, akože to úplne že jednokedy, ale musí naozaj dodržiavať ten liečebný plán. A potom samozrejme musí byť aj pripravený na to, že keby náhodou prišlo k nejakému astmatickému záchvatu, tak musí ho vedieť zvládnuť, ale to sa tí ľudia učia v podstate ako pacienti, že ako to majú robiť. Takže úplne plnohodnotne áno.
Môžem astmu dostať aj keď prekonám napríklad nejaké iné respiračné ochorenie?
Môže vlastne toto respiračné ochorenie vlastne fungovať ako taký spúšťač vlastne tých ťažkostí alebo tohoto ochorenia, aktivity ochorenia. V podstate ja som minulý týždeň mala pacientku, ktorá bola prvýkrát diagnostikovaná alergická forma astmy v veku 80 rokov, čiže vlastne astma nemá nejakú vekovú limitáciu, kedy by mohla byť vlastne diagnostikovaná. A čiže vlastne naozaj tá včasná vlastne liečba a kontrola tohoto ochorenia je veľmi dôležitá.
Aha, ako je to s liečbou? Vieme dnes mať, ako aj hovorí názov tejto relácie, dnes Svetový deň astmy môžeme mať astmu dnes pod kontrolou? Alebo vieme ju mať pod kontrolou?
Ja si myslím, že v tomto sa zhodneme obidvaja, že vlastne v súčasnosti vieme mať astmu pod kontrolou. Je malá skupina pacientov, ktorí majú ťažkú formu astmy a Našťastie vlastne v súčasnosti už je dostupná biologická liečba, ktorá nám pomáha efektívne zvládnuť aj klinické príznaky pri závažnej forme vlastne prieduškovej astmy. Tam je mimoriadne dôležité, aby bola astma adekvátne kontrolovaná. Je veľmi dôležitá spolupráca s tým lekárom. Určite je dôležité, aby pacient získaval informácie možno aj z tých zdrojov na internete, ale určite preferujeme komunikáciu pacienta s lekárom, kde možno niekedy to vydávame tak, že tie prvotné nejaké neúspechy môžu časť pacientov odradiť a majú vlastne určité pochybnosti, ale v súčasnosti máme k dispozícii viaceré inhalačné systémy, ktoré majú vlastne práškovo, tieto lieky sú vlastne v práškových formách, v sprejových formách, čiže naozaj tá liečba môže byť ušitá pacientovi na mieru. Snahou toho lekára je vlastne dosiahnuť kontrolu ochorenia tak, aby ten pacient, jeho kvalita života vlastne bola porovnateľná vlastne so zdravým rovesníkom pri minimálnych nežiaducích účinkov, a práve výhodou je táto inhalačná forma liečby, kde sú minimalizované tie nežiaduce účinky pri porovnaní vlastne napríklad s tabletovými formami liekov, kde sú mikrodávky liekov proti miligramom. Čo by som chcela vlastne povedať, že liečba astmy nie je vlastne nemenná. Vlastne kopíruje obdobia, kedy ten pacient je zhoršený, či už vplyvom alergie alebo nejakých infekčných vlastne zhoršení. A taktiež, najmä v tých počiatkoch, my to vydávame, my máme vlastne najmä dospelých pacientov na našich pľúcnych ambulanciách, v našom zariadení, kde ten prvý rok naozaj je taký veľakrát náročnejší, najmä keď sú závažnejšie klinické príznaky a pokles pľúcnych funkcií. Ale postupne, keď sa podarí vystabilizovať ten klinický stav, tak našou snahou je vlastne použiť čo najnižšie dávky, aby bola zachovaná kontrola toho ochorenia, čím vlastne samozrejme minimalizujeme nežiaduce účinky, tak ako vlastne sa dostávame tým stupňovitým manažmentom smerom nahor, kde využívame vlastne všetky tie liečebné modality, ktoré máme k dispozícii, tak vlastne potom pri stabilizácii ochorenia postupujeme smerom nadol. Čo je dôležité povedať, že my vlastne neliečíme len ten chronický zápal neinfekčný v prieduškách alebo vlastne v plúcach, ale je potrebné vlastne zvládnuť a vyriešiť všetky pridružené ochorenia, či sú to kardiovaskulárne, ako spomínaná vlastne napríklad aj obezita. Veľmi často pacienti s chronickými respiračnými ochoreniami majú ťažkosti, ktoré súvisia napríklad s refluxom, čiže tam je dôležitá aj medziodborová spolupráca so špecialistami. Úplne esenciálna je vlastne spolupráca s imunologom a alergologom, kde si navzájom veľmi efektívne vieme pomôcť. A naši pacienti veľmi často pri alergických formách, ale aj pri závislosti od typu astmy môžu mať vlastne problémy súvisiace s postihnutím horných dýchacích ciest, kde to môžu byť chronické rinusitidy, polypozy nosa a prínosových dutín, ktoré vlastne opäť pri nedostatočnej kontrole vlastne tých klinických prejavov tá astma nie je vlastne stabilná. Čiže pri dlhšom trvaní tohoto ochorenia pacienti môžu mať najmä tie ťažké formy, napríklad bronchiektázie. Čiže je to komplex vyšetrenie najmä v tom úvode, kedy sa spoznávame aj s tým s pacientom, vlastne zhodnotíme ten celkový klinický stav a môže to vlastne následne viesť k stabilizácii ochorenia a prípadne aj vlastne redukcie tej terapie. Mm-hmm.
Čo sa týka zdravotnej poisťovne, dnes dostupná liečba pre týchto pacientov je hradená z verejného zdravotného poistenia, pani doktorka?
Áno, ak si vezmeme tie základné lieky, ktoré sa používajú pri astme, teda tie protizápalové lieky, respektíve uvoľňovače, väčšina z nich je kategorizovaná, to znamená, že sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. A potom, ako bolo spomínané, je aj biologická liečba už dostupná. Tá je už taká špecifickejšia a finančne náročnejšia, čiže tam sa vyžaduje vopred súhlas zdravotnej poisťovne. Čiže funguje to tak, že keď ten lekár indikuje túto biologickú liečbu, tak požiada zdravotnú poisťovňu o súhlas. My to skontrolujeme, či je to v súlade s tými indikačnými preskripčnými obmedzeniami a následne to schválime a liečba je ďalej podávaná.
Panuje, Andrej, strach medzi pacientami z tej témy, že kortikosteroidy a liečba kortikosteroidmi?
Myslím si, že už teraz momentálne nie. Myslím, že teraz neviem, ako sa to presne hovorí v vašom žargóne, ale už také nové...
Kortikofóbia.
Áno, presne tak, ale už sú také už novšie. Ako už to nie je také, ako to bolo predtým. To znamená, že tá veda ide dopredu. A myslím si, že už teraz akože že nie. A tu by som ešte vlastne spomenul, alebo to pripomenul, že naozaj, aby sme sa k tej astme nedostali, tak naozaj liečme tú alergiu, tou alergenovou imunoterapiou, lebo tá zabraňuje to prechodu k tej astme. A potom ešte ďalšia vec je, že napríklad bola taká kauza tých rúšok nosiť, nenosiť alebo niečo. Ja som teda alergik, ja ho rád nosím aj keď je peľová sezóna, lebo mi to fantasticky pomáha. Keď je zima a ľudia kúria kadečím, ja nosím akože rúško, akože fakt, akože to je perfektná vec. Normálne, že nevzdám sa toho, aj keď teraz určite ma niekto bude
pranierovať
alebo ohovárať alebo niečo, ale rúška pre nás alergikov a určite pre astmatikov sú super vec. Akože to je...
My na to máme štúdie. Naozaj sa ukázalo, že tá kontrola alergika a dáva to predsa logiku, že keď si dám rúško alebo ten respirátor, že ten pel sa jednoducho nedostane do tých dýchacích ciest.
A v zime zase pri astme, ako si ho...
Keď sa bavíme o tej kortikofóbii, ja som by som nadviazal na Majku. Spomína si, keď my sme nastupovali do praxe, nebolo nič nezvyčajné stretnúť ťažkého astmatika, ktorého celý životný priestor bol vlastne ohraničený tými 12 metrami tej hadičky a bol na kyslíku. To boli všetko ľudia, ktorí nemali to šťastie, nemali tie inhalačné kortikoidy, nemali takú účinnú liečbu, ako je dnes. Boli väčšinou na tých depotných kortikoidoch, to znamená systémových kortikoidoch. Oni pribrali obrovské kilogramy. Pamätáme si všetci na našich prvých, najťažších pacientov. Ja si myslím, že dnes už je takýchto pacientov naozaj minimum. Mm-hmm. Situácia z tých 20-30 rokov sa úplne zmenila.
Presne, ja som začínala pred vyše 20 rokmi ako pneumológ a pracovala som vlastne v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach, kde sme sa práve venovali týmto pacientom s ťažkou formou prieduškovej astmy. A vlastne veľakrát ten stav mal takú veľmi nepriaznivú prognozu, takže musím povedať, že určití pacienti, vlastne každý si to asi berieme zo sebou a vlastne si teraz ich vraciam v spomienkach, že keby mali dostupnú túto biologickú liečbu, ako inak by sa vyvíjal ten klinický stav. A ja to hodnotím naozaj mimoriadne priaznivo, len je v podstate dôležité, každý ten pneumológ si musí spraviť taký vlastne plán v závislosti od toho, sú nevyhnutné vyšetrenia toho pacienta. Nedá sa vlastne manažovať pacienta bez toho, aby sme nezhodnotili, či už laboratórne, funkčne, prípadne rentgenom alebo CT vyšetrením ten zdravotný stav na základe tých dosiahnutia vlastne kontroly toho ochorenia. Prípadne, ak sa nám ju nepodarí dosiahnuť, tak vlastne tými riešeniami aj tých laboratórnych vlastne nálezov a prípadne komplikácií ochorení môžeme dospieť k tomu, že si toho pacienta postupne pripravíme aj napríklad, ak je sa jedná o ťažkú astmu na biologickú liečbu, aby sme vlastne aj sami pre seba mali tie argumenty, že tá liečba je volená správne.
Ja len takú krátku poznámku, aby si to naši pacienti vlastne vedeli predstaviť aj diváci. Dnes máme napríklad inhalátor, sprej ľudovo, v ktorom máme 3 lieky naraz. Čiže tomu pacientovi sa zásadným spôsobom zlepšila kvalita života. Nemusí mať 3 odlišné spreje. Máme jeden inhalátor, v ktorom máme kortikoid, máme tam rozťahovač betamimetikum a máme tam napríklad anticholinergikum. Všetko v jednom.
Ja samozrejme je najlepšie, keď ten pacient je zdravý, alebo ten človek je zdravý, ale ja si veľakrát vlastne tak pomyslím, že vďaka Bohu za astmu, keď vlastne ju potvrdím, lebo naozaj v súčasnosti máme efektívne lieky, ktoré vieme vlastne s nimi dosiahnuť vlastne kontrolu toho ochorenia, a ten pacient žije plnohodnotný život.
Keď už rozprávam o tých kortikoidoch, tak ja sa vrátim k otázkam zo slajda. Píše nám divák, som astmatik, už 45 rokov, nechytil som COVID, aj keď som bol s pozitívnymi doma v rodine. Lekár hovoril, že kortikoidy, ktoré užívam už 25 rokov, tomu zabránili. Môže to tak skutočne byť?
Áno, určite je to tak. Nemôžeme tvrdiť teda, že zabránili infekcii, lebo jasne, že ten vírus vdýchol. Ale tým, že ten vírus využíval ten zápal na to, aby sa v ňom veľmi efektívne a účinne množil a my tými kortikoidmi pôsobíme protizápalovo, tak my sme tomu vírusu vlastne
nedovolili sa rozmnožiť. Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susednými krajinami, čo sa počtu astmatikov týka? Napríklad zoberme si Českú republiku, tá je nám tak najbližšie.
My sme úplne porovnateľné. Úplne máme rovnaké číslo. Áno.
Štatisticky na počet obyvateľov, keď si zoberieme na 100 000 obyvateľov, je to ako v Európe? Percentuálne.
Ten výskyt bronchiálnej astmy u nás, musím ísť na to naopak, máme 5%
populácii.
Takže musím to rýchlo prepočítať.
Otec má jarné alergie, ale začína čoraz viac kýchať a pri dýchaní pískať. Môže ísť o astmu? A aký je postup pre takýchto pacientov?
Má jarné alergie. Jarné. No, tak je to breza. Breza je lšali jeská hra. Takže to máme práve teraz tú sezónu, respektíve už aj niekde končí, že za sebou už nám zase začínajú trávy. A áno, breza je veľmi agresívny pel. Je to viac astmogénny možno pel ako niektoré iné pele. Takže sú niektoré rozdiely medzi pelom. Ďalší taký agresívny pel, napríklad ambrózia. Takže určite veľmi pravdepodobné, keď pískal, je počuli ho pískať, že je môžeme potrebné, aby navštívil ambulanciu. Mm-hmm.
Niekoľko vln máme my astmatici za sebou. Ako sa pripraviť potenciálne na jesennú vlnu? Očakávate, že niečo také príde? No zrejme myslí COVID pacient.
Tak infekcie COVID-19 sa nevyhneme a pripraviť sa môžu pacienti tým, že vlastne budú užívať pravidelne svoju liečbu, ak sú to chronickí pacienti a že vlastne naozaj to ochorenie budú mať pod kontrolou, tak to je asi taká najväčšia prevencia, najúčinnejšia nejakému ťažkému priebehu. V prípade, že už títo pacienti, hovoríme o tom, že vlastne sa ukázalo, že tieto chronické respiračné ochorenia nepatria k tým významným, takým najvýznamnejším rizikovým faktorom pri porovnaní s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s cukrovkou a vlastne s obezitou. Ale ak už takýto pacient je hospitalizovaný, tak vlastne obvykle má ťažký priebeh infekcie COVID-19.
Čo uvoľňovače a záchranná liečba? Kedy by sa mala užívať? Môže jej nadužívanie mať nejaké vedľajšie účinky?
No, tu nám máme veľkú zmenu vlastne v tých medzinárodných smerniciach a možno o tom budeme musieť hovoriť aj so zdravotnými poisťovňami, pretože nám sa, poviem to tak, že v podstate sa nám v tej novej džine ako keby skontraindikovalo len samotné používanie uvoľňovačov. My sme o tom dávno samozrejme vedeli. My vieme, že uvoľňovač, čo je v podstate taký analog adrenalínu, aby sme si vedeli predstaviť, čo to vlastne je, čiže ľuďom búši srdce a tak ďalej. Samotné užívanie iba uvoľňovača zvyšuje mortalitu pacienta, úmrtnosť pacienta. Pretože nerieši ochorenie, maskuje jeho celý ten proces v tých prieduškách, lebo pacientovi sa zrazu dobre dýcha, ale ten zápal tam pretrváva a okrem toho má nežiaduce účinky na srdiečko a tak
kardiovaskulárne. Môže vlastne oddialiť včasnú liečbu tohoto pacienta a zvyšuje sa tak riziko vlastne ťažkého zhoršenia toho klinického stavu a taktiež sa zvyšuje riziko hospitalizácie, takže naozaj do roku 2019 včasná indikácia tej protizápalovej liečby je zásadná vlastne pri liečbe prieduškovej astmy. Či už pacient používa separátne inhalátory, čiže ak inhaluje napríklad krátkodobo pôsobiace vlastne bronchodilatancia, tak by si mal dať súčasne s tým aj inhaláciu prípadne v separátnom inhalátore toho protizápalového inhalačného kortikoidu. V prípade, že má nízke dávky vlastne fixnej kombinácie lieku na rozšírenie priedušiek a tej protizápalovej zložky, tak by mal použiť vlastne podľa potreby tento liek.
A keď lekár pacientovi naordinuje inhalačnú liečbu, tak mu aj vysvetlí, ako ju má užívať, ako ju má používať. A druhá otázka v zápäti na to, že vie pacient túto inhalačnú liečbu dnes správne používať?
Je našou povinnosťou to vysvetliť, pretože zle aplikovaná inhalačná liečba je vlastne ako by nebola vôbec aplikovaná. Nedokážem si naozaj predstaviť lekára, ktorý nevysvetlí pacientovi celý ten inhalátor. Všetky tie kroky postupné, ktoré musí ten pacient splniť. Naozaj, neverím tomu, že
je to
pneumológ.
Je to absolútne zásadná vec. V podstate, aby sme dostali vlastne to liečivo do dýchacích ciest, tak ten pacient to musí správne inhalovať. Nácvik tých inhalačných techník je bezpodmienečne nevyhnutný pri indikácii tej liečby. Každý pacient musí byť edukovaný. Vítame vlastne v súčasnosti možno aj na také pripomenutie si, lebo ja čo si uvedomím na svojej ambulancii, že pre toho novodiagnostikového pacienta, tým, že sa ho snažíme informovať o ochorení, poučíme ho vlastne o liečbe, vysvetľujeme inhalačné techniky, tých informácií je strašne veľa. Čiže v podstate ja vítam aj to, že sú dostupné naozaj také edukačné videá s inhalačnými technikami, prípadne vlastne taký písomný materiál, ktorý sa napriek tomu, že dostane teda od nás lekársku správu, kde sa môže vrátiť k tomu a vlastne možno aj pominie taký stres z tej ambulancie a ozrejme si ešte opakovanie tie inhalačné techniky. A tu by som sa chcela ešte vrátiť vlastne tej automatickej preskripcii liekov, napríklad využívanie e-receptu. U časti pacientov ja osobne nerada využívam vlastne tú automatickú preskripciu, lebo pri ťažších formách toho ochorenia si rada skontrolujem cez elektronické liekové karty, že či pacient užíva liečbu. A na čom som sa presvedčila vlastne už vo svojej klinickej praxi opakovania, aj pacient, ktorý bol edukovaný pri dlhoročnom užívaní tých liekov je nevyhnutné vlastne ho skontrolovať, lebo zistíme, že veľakrát proste polaví alebo vlastne sa nedôsledne aplikuje tá inhalačná liečba. Ak teda chceme použiť minimálne dávky alebo čo najnižšie, aby sme dosiahli efektívnu kontrolu toho zdravotného stavu, tak ten pacient bezpodmienečne musí správne inhalovať. To je vlastne preto tieto kontroly tých inhalačných techník sú na pravidelnej báze.
No, iba keď sa vlastne bavíme o tých rôznych druhoch tých inhalátorov, tak my ako pacientská organizácia by sme radi privítali, keby naozaj bolo nejaké také nejaké video, kde by boli všetky tie typy druhy na jednom mieste, lebo je naozaj ich kopec a aj v podstate nejaké také tutoriály. Viem, že také niečo mali v Českej republike, ale bohužiaľ tie videá nie sú na Slovensku dostupné, neviete si ich pozrieť. Bola taká špeciálna stránka, že všetky tie firmy, ktoré to vyrábajú, proste boli na jednom mieste a jednoducho ten pacient to mohol pozrieť ešte znova. A takisto chcem potvrdiť, čo hovorila pani doktorka, že keď sa ten pacient cíti dobre, tak on poľaví v tej liečbe. On si povie, že OK, cítim sa už lepšie, tak už nemusím zrazu a potom to môže zhoršiť celkovú tú situáciu. No.
Ako asi na vlastnej skúsenosti, ak sme sa poučili, že vlastne, kde som si bola v zásade istá, že ten pacient bude inhalovať správne, tak niekedy vlastne je človek prekvapený. Takže ako je to naozaj nevyhnutná vlastne taká podmienka tej dlhodobej kontroly pri nastavení na inhalačnú liečbu, či už astmatikou, alebo pacientov s chronickou obštnou chorobou plúc.
Pacient tú techniku vidí od nás, vidí to od sestričky častokrát. My sme mali jeden čas takú tendenciu trošku osloviť aj lekárnikov, lebo vlastne oni priamo vydávajú ten liek. Je tam určite nejaký priestor, že by aj ten lekárnik ukázal aspoň, ako to bolo.
Len tých druhov je viacej, to znamená, že niekoľko teda. To znamená, naozaj by bolo dobre, keby to bolo na jednom mieste, lebo aby to človek nemusel hľadať podľa typu, podľa výrobcu, podľa firmy, podľa niečoho. Že by to bolo super, keby bol na jednom mieste takáto informácia.
Pani doktorka Vitarius, ak by sme mali teda zlepšiť celkovú prognózu ochorenia astmy, čo je potrebné pre to urobiť? Taká rada pre pacientov. Hovorili sme tu o obezite, o životnom štýle, dodržiavanie správnej, teda dodržiavanie adherencie, dodržiavanie liečby, liečebného režimu. Ak by sme to teda tak mohli zhrnúť za zdravotnú poisťovňu, čo by mali byť také tie odporúčania
toho pacienta? Áno, v podstate to najdôležitejšie ste už spomenul. Určite by som začala tým všeobecným lekárom. Ak mám ťažkosti, tak ho navštívim. Respektíve, ak nemám ťažkosti, aj tak chodím pravidelne na preventívne prehliadky. A tam je vlastne ten prvý filter, ktorý môže nejaké príznaky odhaliť a nasmerovať toho pacienta. Čo sa týka nás ako zdravotnej poisťovne, tak pre nás je dôležité zabezpečiť tú dostupnosť ambulancií a tú, aby teda ten pacient s tým ochorením mal kam ísť. Čiže my veľmi radi v tých regiónoch, kde je tá zhoršená dostupnosť, aj zazmluvníme nového pneumológa, nového imunológa. A čo v poslednej dobe sme sa snažili trošku zatraktívniť tú špecializáciu a nejak zlepšiť to finančné ohodnotenie týchto ambulancií aj v nových zmluvách s poskytovateľmi s tým, aby sme aspoň trošku motivovali aj tých ambulantných lekárov si otvárať nové ambulancie.
V podstate ja by som len vlastne k tomu mala taký vlastne takú poznámku, že my by sme veľmi radi aj sami aktívne medzi sebou hľadáme mladých pneumologov. Len bohužiaľ nie sú. V podstate ten nezáujem vychádza z histórie, vlastne dlhodobej histórie, ako je ohodnotený tento odbor. A verím tomu, že sme na začiatku vlastne zlepšenia. Toho hodnotenia pre pneumologov. A lebo v podstate mladí pneumologovia nevidia perspektívu nejakého kariérneho rastu vlastne v ambulantnej sfére pneumologickej. Možno aj rozšírenie možností vyšetrení jednoznačne by mohlo zaujať mladších kolegov a verím, že vlastne zlepšenia dostupnosť ďalších modalít vlastne pri vyšetrení funkčného dýchacieho systému vlastne môže byť prínosom. Ak hovoríme o veľkej vyťaženosti pneumologických ambulancií, dovolím si na tomto mieste vlastne pripomenúť aj tak, že vlastne my samozrejme, tak ako je vítaná medziodborová spolupráca pri dosiahnutí kontroly našich chronických respiračných ochorení, tak sa určite radi obrátime na kolegov praktických lekárov, aby nám možno pomohli so zvládaním aj tiež také tej triáže alebo výberu pacientov, ktorí nevyhnutne potrebujú vlastne to špecializované vyšetrenie na pneumologickej ambulancii. lebo v rámci vyšetrenia u praktického lekára je možné realizovať jednak tie vstupné laboratórne vyšetrenia, rentgen, EKG, kde naozaj diferenciálna diagnostika kašla je taký komplexný problém, ktorý však nemusí súvisieť len s dýchacími cestami a s pľúcami. Môže sa jednať, ako som už spomínala, o reflux. Veľmi častou príčinou je chronický zápal horných dýchacích ciest, zatekanie a tí pacienti vlastne vykašliavajú. Môže sa jednať o vedľajšie účinky liekov, kde je intolerancia napríklad AC inhibitorov veľmi častá. Môže sa jednať o komplikácie kardiovaskulárnych ochorení. Čiže aj vlastne táto spolupráca s praktickými lekármi by v súčasnej situácii veľmi pomohla odľačiť ten nápor a potrebu vlastne tých pľúcnych vyšetrení takou vzájomnou spoluprácou.
To isté platí pre imunoalergológiu. Na to, aby sme napríklad indikovali tú alergénovú imunoterapiu, som povedal, potrebujeme relatívne veľa, veľa priestoru, o ktorý sme uberaní pacientami, ktorí možno nikdy nemuseli byť. My sme si urobili takú vlastnú analýzu v našej odbornej spoločnosti a prišli sme na to, že pozitivita kožných testov nám v podstate klesá. Ako keby, že stále menej a menej pacientov má pozitívny kožný test, čo vôbec neznamená, že máme menej alergikov, naopak máme ich stále dosť veľa, ale sme zahlcovaní diagnózami, ktoré k nám možno ani na alergológiu vôbec nepatria. Skúste ešte toho imunológa, už nikto iný vám nemôže poradiť a potom vlastne nezostáva čas práve na to, aby sme sa venovali tej alergénovej imunoterapii a pritom toto od nás spoločnosť a v podstate aj zdravotné poisťovne očakávajú, aby sme pôsobili preventívne. No a na to nám nezostáva čas na tú našu hlavnú činnosť.
Tam sa často stáva, že keď máte problém aj so žalúdkom alebo s potravinami, tak je pacient klasika, že máte gastroenterológ alebo ešte alergológ.
Áno.
No a potom vlastne sa neviete, je to naozaj veľký problém. Ale stále to nerieši ten náš najväčší problém toho, že vlastne tých ambulancií je stále málo. A naozaj, ako hovoríte, že aby v podstate ten alergológ si otvoril vlastnú, alebo imunológ si otvoril vlastnú ambulanciu, tak musí motivovať, musí sa mu to oplatiť, musí v tom vidieť nejaký zmysel. Lebo inak, aspoň čo sa my rozprávame s odborníkmi, s lekármi, tak on radšej povie, že OK, tak radšej pôjdem slúžiť do nemocnice a mám rovnaké peniaze v podstate. Ano. To znamená, že dneska je taká zlá situácia, ešte aj to zvyšovanie tých energií, cien a všetkoho možného. My sa naozaj obávame teda, že aj v Bratislave, aj také, že dneska sme v Bratislave, že sa zavrú nejaké alergoimmunologické ambulancie a že tí pacienti jednoducho ostanú, tak pôjde na chodníku.
V neprospech vlastne tejto situácie hovorí veková štruktúra vlastne pneumológov, ktorá bohužiaľ kopíruje praktických lekárov a ten priemerný vek je vlastne tých 55 až 60 rokov. Máme kolegov, ktorí vlastne v 70 rokoch robia a to je práve aj tento Bratislavský kraj, ale samozrejme aj iné regióny. Čiže to sú tie dôsledky vlastne nezáujmu o pneumológiu, s ktorými sa vlastne musíme nejakým spôsobom vysporiadať a tento odbor vlastne zatraktívniť.
Mm-hmm. Andrej, vy ste dnes ako pacientská organizácia upozornili aj na skutočnosť, ktorá sa týka životného prostredia a kvality ovzdušia. Upozornili ste na to, že Slovensko a slovenské mestá majú mimoriadne znečistený vzduch. Menovali ste dokonca Bratislavu, Malacky, Senicu. Sú to mestá, ktoré prekračujú prijateľnú normu VHO dvoj až trojnásobne, ale ste zároveň konštatovali, že všeobecne väčšina slovenských miest prekračuje tieto limity troj až päťnásobne. A to má samozrejme kvalita ovzdušia vplyv aj na respiračné ochorenie, respiračné ochorenia, aj na alergie, aj na astmu. Čo je vlastne tým hlavným posolstvom, ktoré ste vy ako pacientská organizácia dnes pri svetovom, na čo ste vy ako pacientská organizácia pri svetovom dni astmy chceli upozorniť?
No je to presne to, že tá znečistený vzduch, alebo takto kvalita vzduchu je veľmi dôležitá téma a znečistený vzduch je jedným zo spúšťačom astmy. A tam sa môžeme teda rozprávať, bude teda plný pelu alebo teda plný prachu. A keď sa bavíme o prachu, tak to máš tie pelové častice PM10, PM2,5 a ešte menšie. A tie vlastne sú naozaj problém pre každého človeka, čo má nejakú chronický zápal v podstate na prieduškách alebo na pľúcach. To znamená, a to, čo vlastne bolo spomenuté, že konkrétne Bratislava, Senica a Malacky sú ešte tie lepšie mesta, aj keď sú tie limity v podstate prekročené dvakrát. Hej. A všetky tie ostatné mesta majú horšiu tú situáciu. A teraz ten prach, z čoho vzniká, tak jednoducho vzniká, je to prekvapivé, ale v podstate väčšinu toho prachu dávajú do vzdušia domácnosti, ktoré kúria tuhým palivom a kadečím ešte okrem toho paliva. A sú naozaj regióny, kde tá situácia je veľmi zlá. To práve presne merá dokonca SHMU. A vieme teda, že SHMU, ak nezíska peniaze od ministerstva životného prostredia, tak po lete končí. Jednoducho taká čudná informácia na rok 2022, ale tak to vlastne pán riaditeľ mal takú tlačovú besedu minule. No a ďalší, kde vzniká vlastne prach, je doprava, čo je ďalší veľký problém. A dokonca sa, neviem, to by asi museli, možno by sa dalo porovnať inak, že tie lokality Slovenska, ktoré majú zhoršenú situáciu so znečisteným vzduchom, že ako sa to prekrýva napríklad s hlaseniami poisťovní, alebo s informáciami
na CZ. Mierom incidencie. No.
Mierom incidencie. Ja som si istý, že by to bolo nejako tak, že by sa to proste dalo porovnať, že by to dávalo nejaký zmysel. No a ďalšie, posledný ten prach jednoducho vzniká z tých veľkých fabrík, to každý deň, no nie každý deň, ale pravidelne v podstate človek môže čítať, že Košice, VŽK, IDA, Ružomberok, Bratislava okolo Slovnaftu, alebo také tie, nechcem ako zmenovať tie firmy, pardon, ale že Zvolen alebo Jelšava, v podstate jednoducho, to sú veci, je to v podstate jednoducho dlhodobo, je to problém. A ministerstvo životného prostredia samozrejme sa snaží to nejako riešiť, snaží to riešiť nejakými dotáciami na obnovu domov, aby ľudia si mohli zatepliť, aby v podstate potrebovali menej energie na výmenu kotlov, na výmenu vykurovacích systémov. Len stále máme pocit, že to je také trošku to míňa toho, komu je to účel, lebo aj tá kotlíková dotácia, keď sme sa rozprávali s ľuďmi z Lifeu, čo je taká, tam sú vynikajúci ľudia na tom ministerstvo životného prostredia, ale vlastne oni hovoria, že z tej kotlíkovej dotácie, že viacej peňazí nešlo na výmenu kotlov, ale išlo na rekuperácie. Čo ti hovorí vlastne to, že vlastne ako keby to pre tých bohatších ľudí. A znova ten systém, teda, že obnov si svoj domov, neviem, ak sa to presne volá, že vlastne znova sa to ako keby minie tým chudobným, lebo tí chudobní to nedosiahnu na tie podmienky toho
kúria stále tým pevným palivom.
A budú stále kúriť. A teraz, keď znova sa vrátime k tomu, že bude nejaká energetická kríza a ceny sú vysoké, tak jednoducho tí ľudia budú kúriť naozaj čímkoľvek. A to zase je zle pre nás, pre alergikov, astmatikov, pre ľudí, ktorí majú problém s chronickou obstrukčnou chorobou plúc. To znamená, že my to prvý pocítime a znova sa potom asi vrátime z neme k tým rúškam, lebo v ceste dediny, ceste obce sa nebude dať prejsť. A dokonca ja si myslím, že aj keby cez nejakú obec išla tá cesta prvej triedy, tak dokonca už iba na tej ulici by sme našli, že tí ľudia, ktorí tam žijú, majú v podstate zvýšený väčší problém s chorobami s dýchacími
respiračnými ochoreniami. Môžete potvrdiť tieto
takéto
slova?
Takéto štúdie určite máme, takéto sú dispozícii. Nie teda slovenské, ale napríklad kolegovia z Čiech, Ostravsko, Karvinský, Uholný región, ten bol vyhláseným koliskou, teda astmy. A takisto máme štúdie zo sveta, ktoré sa práve týkali vzdialenosti obydlia od hlavných ciest a súvislosť s bronchiálnou astmou, s výskytom bronchiálnej astmy, takže určite. No a to, čo nás čaká, naozaj tá kríza energetická a prudký nárast cien, určite práve v tých najchudobnejších regiónoch bude viesť k využívaniu pevného paliva rôznej kvality. Lebo aj to pevné palivo, ono môže byť kvalitné, ktoré neprodukuje také množstvo tých veľkých častíc, alebo môže byť to zvlhnuté, takéto to stromové, to lesné, priamo vtedy nasekané, a to vieme, že to sú neefektívne a ešte aj veľmi znečisťujúce zdroje.
No, hovorí sa, že minimálne to zdroje malo byť 2 roky odležané niekde, vlastne sú sušené. Takže vlastne, no a to teraz...
Určite nebude.
No, to určite nebude.
Ďakujem veľmi pekne. My sme vyčerpali našich 60 minút. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá diskusia. Určite sme nevyčerpali ale všetky témy, ani ja všetky otázky, ktoré som mal pre vás pripravené. Verím, že budeme mať možnosť sa stretnúť minimálne v tejto zostave. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem pani doktorke Márii Drugdovej. Ďakujem aj vám, pani doktorka Lucia Vitarius. Ďakujem pán doktor Radovan Košturiak. A ďakujem aj tebe, Andrej, že ste prijal naše pozvanie. Nie. Ďakujem vám, vážení diváci, že ste nás dnes sledovali a ja sa na vás teším opäť niekedy. Dovidenia.
Príjemný večer.